طن طرف رو تو فاين لاتن سولومون ديوي سولومون جيوفي فن لازا فاي تويتر اومني هاي سبيتويز نفا ازاو افا نانو تان هي تويرانو تكو دي في تويرانا هي تويرانو مانداكسي ارني بانزاكا نتود جاكا نيتسو جان ني فيانغونانا دين اسرائيل ريتا نيتسانغ نافكون فيانغونانا دين اسرائيل ريتا كان ناوي Isaorana ne Jehova andriamandry ny Israely fa nivavana efa niteny tamin'ny Davida raiky io ary nitanany no nahatanteraka izany taminy dia ilay hoe hatramin'ny andro nitondrako ny oloko nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola nisy tanàna no fidiako tamin'ny firenen'ny Israely rehetra hanaovana trano mba hitoerany anarako ary tsy nisy olona no fidiako ho mpanapaka ny Israely oloko fa nifidy any Jerosalema aho hitoerany anarako ary nifidy an'i Davida aho hanapaka ny Israely oloko. Ary efa mbi tompon'i Davida raiky ny hanao trano ho any anaran'i Jehova andriamandry ny Israely. Nefa hoy Jehova tamin'i Davida raiky io, satria tomponao ny fikasana hanao trano ho any anarako dia tsara izany fikasanao izany. Kanefa tsy ianao no hanao ny trano fa ny zanakao izay haterakao izy no hanao ny trano ho any anarako. Ary Jehova efa nahatanteraka ny teniny izay nilazainy koa nitsangana handiby an'i Davida raiko aho ary mipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely tahaka ny efa nolazain'i Jehova sady efa nanao ny trano ho an'ny anaran'i Jehova andriamandrin'i Israely aho. Ary napetrako tao ny fiara izay hitoeran'ny fanekeny Jehova ilay nataony tamin'ny zanak'Israely. Vavaka Solomona ho fitokanana ny tempoly. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny alitaran'i Jehova teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka namelatra ny tanany fa efa nanao fitangenana varahiny izy ary napetra ny teo afovoan'ny kianjo io dimiakio ny lavany ary dimiakio ny sakany ary telo akio ny haaviny. Dia nitsangana teo amin'io izy ka nandoalika teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ary namelatra ny tanany manandrify ny lanitra ka nanao hoe: Ry Jehova andriamanitry ny Israely eo, tsy misy andriamanitra tahaka anao na any an-danitra na ety an-tany izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha ho anatrehanao amin'ny fony rehetra sady efa nahatanteraka tamin'ny Davida raiky mpanomponao ilay nolazainao taminy. Fa nolazain'ny vavanao izany dia notanterahin'ny tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Koa tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehova andriamanitry ny Israely eo ilay nolazainao taminy hoe: tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely raha ny zanakao mitandrina ny alehany ka mankatony lalànako tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny ry Jehova andriamanitry ny Israely eo, mifona aminao aho, aoka ho to anie ny teninao izay nolazainao tamin'i Davida mpanomponao. Andriamanitra va dia onona amin'ny olona ety an-tany tokoa? Eh, ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao ko maika fa ity trano nataoko ity. Ko atreo ny fivavaka sy fifonan'ny mpanomponao Jehovah andriamanitra ô, mba hohenoinao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao, mba hiratany masinao andro manalina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe: ao no asiko ny anarako, hiainonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manatrika ity fitoerana ity. Ary henoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manatrika ity fitoerana ity izy. Dia miaino any an-danitra fonenanao, eny, miaino ka mamela eloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampiany aniny ka tonga hianina eo anoloan'ny alitaranao amin'ity trano ity izy, dia miaino any an-danitra ianao ka manaova ary mitsarany mpanomponao hamaly ny ratsy fanahy ka hampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany ary hanamarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinany. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao noho ny nanontany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona eto anatrehanao amin'n'ity trano ity izy, dia miainoany an-danitra ianao ka mamelany fahotany Israely olonao ary ampidio amin'ny tany nomenao azy sy ny razany izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana noho na nytany olona taminao, ary mivavaka manarika ity fitoerany ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria ampahorianao, dia mihaino any an-danitra ianao ka mamela ny fahotany mpanomponao dia ny Israely olonao, satria torinao azy ny lalana tsara izay tokony halehany ary mandatsara ranonorana amin'ny taninao izay nomenao holovany olonao. Raha misy mosary amin'ny tany na areti mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sisimpanga na misy fahavalo manao fahirano azy ao amin'ny taniny, dia ao amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona aretina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra, izay samy mahalala ny fahoriany sy ny alahelony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy, de mihaino any an-danitra fonenanao ianao ka mamela heloka ka omeo ny olona araka ny alehany rehetra, fa fantatrao ny fony, fa ianao dia ianao irery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona mba hatahorana ianao sy handehanana amin'ny lalanao amin'izay andro rehetra hiainana ety amin'ny tany nomenao ny razanay. Ary henoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra, koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity, dia mihaino any an-danitra fonenanao ianao ka manaova araka izay rehetra iantsony vahiny ianao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao, hatahorana anao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'ity tranony nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalony ny olonao na ho aiza na ho aiza no anyrahanao azy ka mivavaka aminao manandrify ity tanàna izay nofidianao ity sy ny trano izay nataoko ho any anaranao izy, dia henoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota, ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony, ka dia entiny mpamabo ho babo any amin'ny tany na ho lavitra na ho akaiky izy, ary mahatsiaro any amin'ny tany nitondrana azy ho babo izy, ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitondrana azy ho babo, ary manao hoe: efa nanota izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy, ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy ao amin'ny tany nitondrana azy ho babo, ary mivavaka manandrify ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay nofidianao ary ny trano izay nataoko ho any anaranao, dia noy any an-danitra fonenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy, ary mamela ny olonao izay efa nanota taminao. Ankehitriny ry Andriamanitro, ô, mifona aminao aho, aoka hihiratra ny masinao ary aoka ny sofinao hiaino ny vavaka tao amin'n'ity fitoerana ity. Koa ankehitriny mitsangana ary Jehovah Andriamanitro, ho amin'ny fitsaharanao dia ianao sy ny fiarany herinao. Aoka ny mpisoronao hitafy famonjena, Jehovah Andriamanitra, ô, ary aoka ny olonao masina hifaly amin'ny soa. Ry Jehovah Andriamanitro, aza lavinao ny voahositrao, tsarovy ny famindrampona ampanantenaina ny Davida mpanomponao.